sepertinya sudah cukup lama kita ngobrolnya, Mbak, sampai wah ini udah jam berapa? Nggak tahu. Tapi
empat loh.
Tapi yang jelas adalah ini sangat-sangat menarik, sangat-sangat membantu sekali.
Bosenin nggak sih gue ngomongnya?
Enggak.
Semoga gak terlalu berat ya buat teman-teman yang lain.
Soalnya aku beberapa kali rekaman itu kayak tiba-tiba hening gitu loh. Kayak aku mau ngomong apa ya. Tapi
ngomong
ini kan,
apa lagi?
Ada aja. Malah ini kayak beberapa pertanyaannya itu di luar yang kita jadwalin gitu loh.
Iya, jadi, yang kemarin udah kita poin-poinin gitu kan.
Ini kan muncul lagi gitu. Oke, berarti aku memang benar membutuhkan ini.
Yeay.
Karena udah rada cukup juga aku rasa untuk apa ya, pembahasan utama kita. Jadi mau sekalian rada menuju closing, aku pengen Mbak Ade untuk memberikan beberapa tips and trick seputar relationship dan juga karir, supaya ya kami yang muda belia ya, maksudnya yang sebagai junior-juniornya Kak Mbak Ade ya paling gak bisa oke, aku akan memulai ini lebih baik lagi. Wah, kayak gitulah intinya lah, Mbak. Monggo, Mbak, silakan. Ya.
Jadi kalau aku boleh berpesan nih buat to all singles. Singles girls and single boys. Yang penting ketika kita pengen banget untuk menikah, pastikan dulu bahwa kita adalah sudah menjadi individu yang utuh di hadapan Tuhan, di hadapan orang lain. Karena ketika kita menikah itu bukannya kita saling mengisi, bukannya satu gelas yang isinya setengah diisi dengan satu gelas yang isinya penuh. Itu nanti isinya yang dari gelas penuh jadinya setengah kosong karena gara-gara harus ngisi ke gelas yang setengah penuh tadi. Nah, kalau kita sudah benar-benar fulfill, kita sudah tahu jati diri kita seperti apa, disitulah kita yang sudah benar-benar siap untuk menikah. Jangan pernah merasa terkejar bahwa umur gue udah segini. Nah, merasa terintimidasi dengan pertanyaan-pertanyaan dari keluarga kapan akan menikah. Karena yang tahu kesiapan kita menikah itu adalah diri kita dan juga Tuhan. Jadi, kalau memang misalnya kita mau pengen banget menikah dan pengen banget punya pacar, ya tanya lagi. Ketika gue nikah dan gue punya pacar, gue siap nggak? Jangan sampai nanti itu malah jadi toxic relationship. Jangan sampai itu malah merusak diri kita atau juga merusak orang lain gitu. Nah, dan yang terpenting ketika kita sudah memasuki hubungan pernikahan, kita harus mau menerima dan terbuka. Baik itu terbuka tentang diri kita, terbuka tentang masa lalu pasangan kita, juga sampai hal paling kecil termasuk ke finansial. Harus tahu saling satu sama lain, PIN ATM masing-masing. Jangan ada kerahasiaan di antara kita. Kayak misalnya aku sama suamiku, ya kita mah bebas-bebas aja loh. Pakai handphone gue gak apa-apa, gue pakai handphone lu gak apa-apa. Gak ada yang disembunyikan. Karena ketika ada sesuatu yang disembunyikan, ketika handphone kita tiba-tiba, handphone suami misalnya yang tadinya kita pakai, terus tiba-tiba sama dia diambil, berarti ada sesuatu yang dia sunyiin gitu kan. Nah, itu kan gak enak gitu. Jadi itu yang harus kita siapkan. Harus benar-benar mau saling terima, saling terbuka satu sama lain. Kemudian saling menghormati. Ketika kita nih perempuan bekerja, memiliki mungkin penghasilan lebih besar dari suami, jangan sampai kita ngerasa jumawa di rumah. Karena di rumah fungsinya dan yang mendapatkan status yang paling tinggi setelah Tuhan itu adalah suami gitu. Jadi kita harus tetap menghormati suami, harus tunduk sama suami. Aku aja kadang sampai misalnya mau jajan beli makan siang nih yang agak mahalan, padahal gitu gue gaji gue gitu kan, aku bilang sama suami, mas aku nanti pengen beli makan ini ya, atau mas aku nanti boleh nggak beli sepatu yang ini gitu. Sampai as simple as that. Padahal itu sebenarnya duitnya duit gue gitu kan. Tapi ketika kita memberitahu dan berkonsultasikan itu dengan suami, dia akan merasa dihargai dan akan merasa dihormati. Itu yang harus kita ingat sebagai seorang buat teman-teman perempuan yang mendengarkan di sini. Nah, buat para teman-teman pendengar yang pria, ketika di rumah ya harus berani untuk menunjukkan bahwa kalian adalah pemimpin di keluarga. Kalian adalah kepala keluarga. Mungkin penghasilan kalian lebih kecil dari istri, atau mungkin kalian yang harus tinggal di rumah karena misalnya mungkin pandemi mengharuskan kalian tinggal di rumah sementara istri bekerja atau yang segala macam. Jangan pernah merasa rendah diri gitu, karena ya kalau misalnya kita benar-benar memasuki sebuah hubungan dengan siap, kan for better or worse gitu kan, dalam suka duka kita tetap menerima satu sama lain dan saling support ya. Bukan hanya ketika ada duit abang disayang, nggak ada duit abang ditendang, nggak gitu juga gitu kan. Tapi ya ketika satu sama lain ada mengalami kesulitan, ya disitulah kita harus saling mendukung dan ada saling kesepakatan gitu. Dan yang terpenting adalah ya kita mau berdamai dengan diri kita, dengan masa lalu kita, dengan semua apa yang terkait dengan hidup kita di masa lalu, supaya kita bisa benar-benar masuk ke dalam pernikahan dengan pasangan kita itu dengan utuh gitu. Karena kita masuk ke dalam sebuah pernikahan, kita nggak bisa memilih gue nggak mau masa lalu yang itu atau dia nggak mau masa lalu gue yang itu, ya nggak bisa. Kita harus benar-benar menerima dengan utuh satu sama lain. Itu sih dari aku.
Oke, untuk yang relationship itu ya Mbak, untuk yang karir mungkin ada tambahnya sedikit?
Kalau untuk yang karir,
terutama buat para moms.
Ya. Buat para moms, ibu-ibu yang berkarir di rumah ataupun yang di luar rumah, kita tuh semua punya porsi masing-masing. Bukan berarti ibu yang bekerja di rumah itu nggak bisa apa-apa. Justru ibu-ibu yang bekerja di rumah itu adalah, menurut aku tuh ibu-ibu yang keren banget, karena bisa menyelesaikan semua permasalahan rumah tangga, mulai dari bawang merah habis sampai harus nyuapin anak dan nyiapin anak tepat pada waktu ketika harus sekolah gitu. Tapi buat ibu yang bekerja di luar rumah, bukan berarti lo nggak bisa jadi ibu yang baik karena lo nggak ada di rumah selama 24 jam, enggak. Jadi semua porsi hidup kita, semua porsi tempat kita berkarya sebagai seorang perempuan itu Tuhan sudah tetapkan, mau di rumah, mau di luar rumah, itu semua sama-sama berharga. Jangan pernah sia-siakan dan jangan pernah merasa rendah diri karena kita nggak ada di rumah, nggak bisa membesarkan anak karena kita harus bekerja. Nggak ada cerita seperti itu. Atau ibu yang ada di rumah merasa, aduh kok gue beda banget ya, nggak kayak teman gue tuh bisa kerja ke kantor atau segala macam, enggak. Tapi ibu-ibu itu ketika dia mau bekerja di rumah ataupun di luar rumah, itu sama-sama punya nilai yang luar biasa di mata anaknya, di mata suaminya, dan juga di mata Tuhan gitu.
Tadi gue bilang lupa.
Ya, karena aku sih sering mengalami ya. Dulu aku pas waktu lahiran anak pertama itu, aku sempet galau banget, nangis-nangis. Aku pengen keluar dari kerjaan karena aku ngerasa gak rela kalau anak aku harus dibesarkan oleh orang lain gitu, bukan dengan aku gitu. Tapi itu kan hanya emosi ya, emosi sesaat. Dan ketika udah dijalanin, nggak kerasa anak gue udah 3 dan gue tetap bekerja gitu. Dan dulu aku sempet ada di posisi yang kan sempet ada tulisan tuh yang ketika kita pergi gitu, ada perhiasan atau ada uang di lemari kamar dikunci, lemari dikunci supaya pembantu nggak ngambil atau apa, tapi anak dititipin sama pembantu. Nah, lebih berharga mana, anak mau pembantu gitu. Terus gue yang kesel, ih untung ya gue kalau pergi-pergi pintu kamar gue buka, lemari nggak pernah gue kunci, anak gue juga gue taruh sama si mbak yang menjagain. Jadi istilahnya ketika kita belajar percaya sama orang yang kita titipkan untuk mengasuh anak kita,
ya di situ kita akan seutuhnya bisa bekerja dengan fokus gitu. Dan aku udah sempet yang kayak sempet ada yang nyindir gitu, kok lo ini sih masih tetap kerja, emang kurang apa lagi gitu, emang lo nggak sayang nyanyain sekian waktu anak lo di rumah, lo nggak ngeliat perkembangannya, majleb banget gitu kan ya. Tapi ya balik lagi gitu, kalau emang panggilan kita adalah sebagai seorang ibu yang bekerja di luar rumah, ya kita harus bisa, harus bagaimana, maksud kita terus yang menyesali sepanjang hidup kita bekerja kan nggak gitu juga gitu kan. Jadi kadang kita harus belajar untuk mau memilah dan memilih ucapan atau komentar orang yang seperti apa yang mau kita dengar. Kalau kita terus-terusan mendengar komentar yang seperti itu kan juga akan membuat secara mental kita nggak positif gitu kan, akan ditarik ke lubang jurang kehidupan yang akan membuat kita merasa hidupnya itu nestapa gitu kan.
Iya.
Itu.
Tapi aku beneran salut sih sama ibu-ibu yang ya dia udah jadi mom dan dia juga harus banting tulang juga, harus bekerja lagi. Ya itu tidak, maksudnya ya tidak bisa dibandingkan juga ya dengan ibu-ibu yang full 100% di rumah. Ya mereka juga hebat banget. Dan ya salut aja sama ibu-ibu zaman sekarang gitu yang bisa benar-benar bisa membagi waktunya dengan baik. Jadi ya membuat kita yang belum, maksudnya yang mau menuju ke pernikahan ataupun mau punya keluarga, jadi kayak kebuka juga, oh ya ternyata ya menjadi ibu bisa juga bekerja ataupun memang memilih hidup untuk 100% di rumah gitu, dan itu gak masalah juga gitu.
Iya, dan gak seserem yang dibayangin gitu kan. Karena aku dulu juga sempat mikir, ini gue kalau punya anak, gue bisa gak sih ngedein anak gue? Gue bisa gak sih ngurusin anak gue? Ternyata pas udah ada di depan mata, bocahnya ya bisa-bisa juga gitu.
Ya, begitulah. Seru banget sih bisa ngobrol sama Mbak Ade. Wah, tidak terasa.
Semoga ini ya bermanfaat.
Amin. Pasti bermanfaat sih, kalau buat aku sih bermanfaat sekali. Ya meskipun sebelum kita take ini udah pernah ngobrol-ngobrol juga sama Mbak Ade soal ya kehidupannya Mbak Ade, beberapa udah diceritain, tapi ternyata setelah aku coba kulik lagi lebih dalam, wah lebih banyak ceritanya ya yang
bisa. Iya, ternyata ya ngobrolnya asik juga.
Ya harapannya Mbak Ade tetap sehat, tetap semangat,
amin,
dalam bekerjanya.
Elsa juga.
Amin. Sama keluarga juga selalu baik-baik. Juga
thank you.
Semoga bisa ketemu lagi secara, ya pengennya langsung ya. Aduh harapannya.
Bener.
Semoga semesta kasih waktu yang terbaik, mungkin terhadap pandemi. Entah aku yang kerja ke sana atau gimana kan nggak tahu ya, kalau rencana Tuhan.
Betul.
Ya dan ya semoga harapannya dari podcast ini teman-teman pendengar bisa ya adalah sesuatu meskipun mungkin cuma sedikit yang didapat ataupun malah banyak, tapi bisa bermanfaat buat teman-teman juga.
Amin ya.
Makasih Mbak Ade buat kesempatannya main-main di podcastku, semoga tidak kapok.
Akhirnya,
ya.
Terima kasih Elsa, enggak. Seneng banget, malah seneng banget. Ya nggak nyangka sih, maksudnya cerita kehidupan bisa menjadi berkat juga buat teman-teman yang lain gitu. Dan aku yakin teman-teman di luar sana juga pasti punya banyak cerita yang bisa jadi hal baik juga untuk didengarkan oleh teman-teman yang lain juga.
Nah, mungkin ini sebagai penutup banget nih. Beberapa teman-teman kayak yang aku ajak kolaborasi ya, ini kan juga bentuknya kolaborasi ya. Kayak misalnya kayak Mbak Ade gitu, emang apa ya yang bisa diangkat dari cerita hidupku, gak ada kali, biasa aja gitu. Ternyata setelah aku coba kulik-kulik, ya biasanya aku bikin mind mapping dulu sih gitu kan. Oh ternyata Mbak Ade ada ketertarikan di blog, ada di karir, terus keluarga kayak gitu kan. Terus bilang, oh ya akhirnya bisa dapat juga ternyata di hidup Mbak Ade ataupun di hidup seseorang tuh selalu ada cerita gitu loh. Cuman mungkin kitanya aja yang nggak percaya diri gitu loh.
Betul.
Karena kan dianggapnya kayak, ya siapa juga kita juga bukan public figure, bukan artis yang punya cerita dan mungkin drama yang bisa diangkat gitu loh. Tapi ternyata dari Mbak Ade ada kok, jadi ya.
Iya benar.
Jadi teman-teman ya nggak usah ragu deh kalau mau cerita di podcastku, mumpung terbuka loh ini.
Iya. Kapan lagi ya? Ini aku perdana loh ini.
Seru banget sih. Pokoknya makasih ya Mbak Ade untuk.
Iya, sama-sama Elsa.
Wah, semoga segera ketemu lah. Udahlah, itu aja itu doang lah.
Benar.
Oke.
Sehat-sehat terus. Hmm.
Oke, teman-teman, sekian dulu untuk podcast hari ini. Dan semoga masih pada sehat juga dan tetap semangat selama pandemik ini. Dan ya, nikmatilah setiap apapun yang kalian kerjakan. Tok banget ya, kayak bijak banget. Yaudah, dadah.
Dadah.